Her begynder Rigets Runer af Lisbeth M. Imer, indlæst af Randi Winther for Aarhus Universitetsforlag. Kong Haralds Kumler. Den største runesten. Tingstedet i Jelling summede af liv den dag i midten eller slutningen af 960'erne, da kong Harald, den første blåtand, død ca. 987, viste sit nye monument til inviterede. På kongens ordre havde en af verdens dygtigste stenhuggere, formentlig fra England, udført et pragtværk af en runesten. Det var ikke en almindelig runesten, som hvem som helst kunne hugge i løbet af en eftermiddag. Nej, det var tale om den største sten i Miles omkreds. En 10 tons tung, træsidet granitblok, og den største runesten, man nogensinde havde set eller hørt om. Stenhuggeren havde været flere måneder om arbejdet, men nu stod den tæt op ad den store kongshal. Friskhugget, nymalet og med billeder og runeskrift på alle tre sider, var den et imponerende syn. Og det skulle siden vise sig, at Haralds kæmpemæssige monument aldrig blev overgået hverken i størrelse eller komposition. Granitblokken fik plads inden for en vældig palisade, der var formet som en stor rombe, som indhegnede ikke færre end 12,5 hektar. Langs palisadens inderside lå huse, og to kæmpemæssige høje tårnede sig op på hver side af runestenen. Den ene af de to høje, Nordhøjen, blev bygget allerede i den førkristne tid, hvor den var placeret centralt i en stensætning, der var udformet som et næsten 360 meter langt skib. Stedet blev formentlig brugt som samlingsplads eller tingsted, hvor man holdt møde for at træffe beslutninger eller afgøre retstvister. Da runestenen blev rejst, havde Harald Blåtand været konge i nogle år, men det var ikke en titel, der uden videre var blevet ham givet fra far til søn. Det havde krævet kamp, store overtalelsesevner og en konstant genforhandling af magten, og Harald var godt klar over, at han ikke var den eneste, der kunne gøre krav på tronen. Der var ingen fast arvefølge, og de mandlige medlemmer af kongeslægterne valgte normalt den nye konge. Samtidig begyndte den nyslåede tysk-romerske kejser Otto den Første fra 912 til 973 at røre på sig lige syd for danernes land. Han blev kronet til kejser i 962 og sørgede for at knytte krone og kirke tæt sammen. Om Otto var en særligt from mand, må stå hen i det uvisse, men der er i hvert fald ikke tvivl om, at der var gode politiske landvindinger ved manøvren. En stærk kristen fyrste havde nemlig alle argumenter for at forberede erobringstogter i de hedenske områder nord og øst for det tysk-romerske rige. Set i lyset af 900-tallets europæiske storpolitik, var det derfor politisk nødvendigt for kong Harald at overgå til kristendommen. Kejseren var klar til at erobre de hedenske daneres land, og ville Harald beholde sit kongerige, måtte han sørge for, at argumenterne for en erobring smuldrede. Det var et indgreb i befolkningens og nok især stormændenes magt og mentalitet at blive kristne. Man dyrkede de hedenske guder derhjemme, men stormændene holdt også kultfester, hvor mange hundrede mennesker deltog. De store fester foregik på stormandsgårdene, som for eksempel dem, der har fundet rester af ved Tissø og i lejre, og stormanden stod for ritualerne. Storslåede begravelser var en anden mulighed, stormændene havde, for at vise og manifestere magt. Enkelte blev begravet i hele skibe med heste, hunde og et væld af gaver, mens andre blev begravet i store kammergrave med rigt udstyr. Der var selvsagt magt og identitet forbundet med at afholde rituelle fester, både i forbindelse med gravlæggelser og andre ritualer som årstidsfester ved midvinter, solhverv og midsommer, og stormændene måtte med indførelsen af kristendommen finde nye måder at manifestere sig på. For eksempel ved at bygge kirker. Samtidig vandt kristendommen mere og mere indpas i samfundet, og på den måde var der både inden- og udenrigspolitiske årsager til, at Harald ville vise sin magt frem. Hvad var bedre end at hugge sine triumfer i granit? Her kunne han med ganske få ord vise sin ret til magten i Danmark, eller det område, der snart skulle blive til Danmark, og området kunne fremstå som et kristent kongedømme over for den tysk-romerske kejser. Udformningen af Haralds runesten var en genistreg på flere måder. Intet var overladt til tilfældighederne, hverken valg af materiale, skrifttype, tekstens komposition, sprog, layout eller billeder. Da Harald kom til magten i Danmark, havde man allerede rejst runesten i et par hundrede år eller mere, så folk kendte til den slags monumenter. Skikken var dog forbeholdt de øverste lag i samfundet. Senere blev det anderledes. Før Harald rejste sin runesten, var det udelukkende stormændene og deres hustruer, som blev foreviget i granit på fremtrædende pladser i landskabet. Haralds far, Gorm den Gamle, død ca. 958, rejste en runesten efter Tyra Danebod, død ca. 950, eller Thorvige, som hun rettelig hed, kort efter hendes død. Den stod efter alt at dømme i stævnen på den enorme skibssætning, der var en del af de førkristne monumenter i Jelling. Gorms sten fulgte det normale mønster for runesten i 900-tallets Danmark. Indskriften var ristet helt i overensstemmelse med tidens trend. I lodrette bånd, uden anden udsmykning end to ormehoveder, som afsluttede skriftbåndet øverst på bagsiden, og udformningen af sproget og de enkelte ord var karakteristisk for perioden. Haralds runesten skilte sig ud. Ikke kun fra Gorm den Gamles monument over Tyra Danebod, men fra alle runesten, som blev rejst både før og efter. Harald havde lavet indskriften hugge i vandrette bånd, og alle flader og kanter var udsmykkede. Denne form for layout kendte man absolut ikke